39.04.00 neatliekamā medicīniskā palīdzība. Apakšprogrammas mērķis – īstenot vienotu valsts politiku neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas jomā. Galvenās aktivitātes – nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības organizēšanu un sniegšanu iedzīvotājiem pirms slimnīcas etapā, apmācības neatliekamās medicīniskās palīdzības un pirmās palīdzības sniegšanā un katastrofu medicīnā, katastrofu medicīnas sistēmas darbības plānošanu, organizēšanu un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu ārkārtas medicīniskajās situācijās un katastrofās, kā arī gadījumos, ja nepieciešamais medicīniskās palīdzības apjoms pārsniedz ārstniecības iestādes resursu iespējas, nodrošināt medicīnisko ierīču un medikamentu valsts materiālo rezervi glabāšanu, atbilstoši sasniedzamajiem politikas mērķiem un situācijas izvērtējumam neatliekamās medicīniskās palīdzības jomā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests noteicis šādas prioritātes cilvēku resursu attīstība, kvalitātes vadības sistēmas ieviešana un pilnveidošana, katastrofu medicīnas gatavības pilnveidošana un darbības nodrošināšana, materiāli tehniskā nodrošinājuma sistēmas izveide tā skaitā vienotas vadības informācijas un sakaru sistēmas izveide, medicīniskā transporta nodrošinājuma sistēmas pilnveidošana un medicīniskā aprīkojuma sistēmas izveide komats infrastruktūras attīstība, pētniecība un starptautiskā sadarbība, apakšprogrammas izpildītājs, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze nodrošināt saslimušajiem un cietušajiem vienlīdzīgas iespējas saulēcīgi saņemt kvalitatīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību dzīvībai un veselībai kritiski. Stāvokļos ikdienā un ārkārtēju situāciju gadījumos izpildītie NMP izsaukumi NMP dienestā skaits 364 914 414 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 neatliekamo izsaukumu visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumi pēc motīva īpatsvars Republikas nozīmes pilsētās procenti 81,375,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075, neatliekamo izsaukumu visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumi pēc motīva īpatsvars novadu nozīmes pilsētās procenti 83,9 80,0 80,0 80,0 80,0 nevēlāk kā 25 minūšu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkalpoto neatliekamo izsaukumu visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumi pēc motīva īpatsvars lauku teritorijās procenti 85,3 80,0 80,0 80,0 80,0 vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos pilsētās minūtes 19,3 vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos Republikas nozīmes pilsētās minūtes 20,10,10 vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos novadu nozīmes pilsētās minūtes 2,11,11,11 vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos lauku teritorijās minūtes 16,7,19,18,5,18,5,18,5 ar NMP brigādes nosūtījumu vārstniecības iestādē nogādāto īpatsvars procenti 50,1,50,0,50,0,50,0,50,0 sekundāro NMP izsaukumu īpatsvars NMP dienestā procenti 3,35,7,37,0,3 0,33,032,031,0 NMP brigādes NMP dienestā skaits uz gada beigām 194, 194, 195, 196, 197 piezīmes. Viens rādītājs tika plānots līdz 2020. Gadam, jo atbilstoši NMK 28.08.2018 noteikumu numuru 555 veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība 118. Punktā noteiktajam to vietā tika ieviesti divi jauni rādītāji vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos Republikas nozīmes pilsētās un vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos novadu nozīmes pilsētās, divi uzsākt plānot ar 2020. Gadu, jo atbilstoši NMK 28.08.2018 noteikumu numuru 555 veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība 118. Punktā noteiktajam tiek ieviesti divi jauni rādītāji, trīs ar 2020. Gadu sekundārie izsaukumi tiek atlasīti atbilstoši ministru kabineta 28.08.2018 noteikumiem numuru 555 veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība, pamatojoties uz nepieciešamību pariet uz paplašināto SSK 10 klasifikatora izmantošanu NMP etapā, lai nodrošinātu informācijas nodošanu no izsaukuma elektroniskas kartes uz informācijas sistēmu e-veselība. Ar 2021. Gadu tiek mainīti sekundāro izsaukumu atlases kriteriji. Finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 75 957 027 21 625 675 74 95 153 95 153 95 152 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 464 526 515 523 551 492 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 5,5 19,4 - 0,5 atlīdzība euro 64 118 70 96 95 705 75 79 85 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 3545 3516 3516 3516 3516 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,506 1 6 535 15 320 15 320 15 320 15 3 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, €29,083,433,432,47,257,257,257 piezīmes, 1,2021-2023, gadam ik gadu samazināts amata vietu skaits par 29. Tā skaitā, atbilstoši veselības ministrijas 2.10.2019. rīkojumam numur 200.1.11.2019. pārceltas 8 amata vietas uz valsts asins donoru centru apakšprogrammu 39.03.00 asins un asins komponentu nodrošināšana komats nepārdalot finansējumu. Lai valsts asins donoru centrs pārņemtu SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca stacionāra Gaiļazers asins sagatavošanas nodaļas funkcijas, atbilstoši veselības ministrijas 13.08.2020. rīkojumam numur 159/1.10.2020. pārceltas 6 amata vietas uz valsts asins donoru centru apakšprogrammu 39.03.00 asins un asins komponentu nodrošināšana, nepārdalot finansējumu. Lai valsts asins donoru centrs turpinātu darbu pievienota asins dienesta izveides valstī, TI, pārņemot Liepājas reģionālās slimnīcas asins sagatavošanas nodaļas funkcijas, atbilstoši veselības ministrijas 13.08.2020. rīkojumam numur 159/1.08.2020. pārcelta viena amata vieta uz Nacionālo veselības dienestu apakšprogrammu 45.01.00 veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana, nepārdalot finansējumu. Lai nodrošinātu Latēsi projekta ietvaros izveidoto informācijas sistēmu starptautiskās sadarbības informācijas sistēma un nacionālās aplikācijas aizstājai referenci implementation of national implementation uzturēšana, atbilstoši veselības ministrijas 13.08.2020. rīkojumam numur 159/1.09.2020. pārcelta viena amata vieta uz Nacionālo veselības dienestu apakšprogrammu 45.01.00 veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana, nepārdalot finansējumu. Lai stiprinātu veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas un pieejamības funkcijas, atbilstoši veselības ministrijas 12.05.2020. rīkojumam numur 101.03.2020. pārcelta viena amata vieta uz veselības ministriju programmu 97.00.00 nozaru vadība un politikas plānošana, nepārdalot finansējumu. Lai valsts pārvaldes reformu ietvaros nodrošinātu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanu, šo funkciju īstenojot veselības ministrijai un amata vietu nododot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, atbilstoši veselības ministrijas 12.05.2020. rīkojumam numur 101.03.2020. pārcelta viena amata vieta, pārdalot finansējumu 18.458 eur uz veselības ministriju programmu 97.00.00 nozaru vadība un politikas plānošana, lai pilnveidotu katastrofu medicīnas pasākumu koordinēšanu un plānošanu resora, nozares un nacionālā līmenī, atbilstoši MK 9.07.2020. sēdes prot, numur 32.52.3 apakšpunktam ar 1.01.2021. tiks pārcelta viena amata vieta uz veselības ministriju programmu 97.00.00 nozaru vadība un politikas plānošana, nepārdalot finansējumu. Lai atbilstoši narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plānā 2019-2020. gadam paredzētajam nodrošinātu vienas amata vietas uzturēšanu, atbilstoši MK 20.10.2020. sēdes prot, numur 62.34. punktam, veselības ministrijas 10.11.2020. rīkojumam numur 192/1.11.2020. pārceltas 10 amata vietas uz slimību profilakses un kontroles centru apakšprogrammu 46.03.00 slimību profilakses nodrošināšanu, nepārdalot finansējumu. Lai nodrošinātu efektīvu un noturīgu epidemioloģiskā dienesta attīstīšanu, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests finansējuma ekonomiju, kas radusies no amata vietu pārdalēm, novirzīs esošo darbinieku atlīdzībai, TI, piemaksām par papildu darbu, speciālajām piemaksām, piemaksām par risku un stažu, nakts darbu, piemaksām par svētku dienām, kā arī virsstundu apmaksai, lai tiktu nodrošināta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta funkcija organizēt un nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem pirms slimnīcas etapā, izmaiņas izdevumos, Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu, Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 924-416-448-061-15-523-551-TSK. Prioritāri pasākumi 15-674-046-15-674-046 palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starp nozaru prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošanu MK 22.02.2020 pasākumi 305-455-499-498-194-003 samazināti izdevumi 2020-2022. Gada prioritārā pasākuma medicīniskā aprīkojuma nodrošināšana neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm īstenošanai atbilstoši priekšlikumam numur 138 un numura 93 likuma projekta par valsts budžetu 2020. Gadam otrajam lasījumam 297-259-297-259 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020 prot. Numuru 55-38-2 un 40. Atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 896-896 palielināti izdevumi NMPD operatīvās vadības centra nepārtrauktas darbības nodrošināšanai ikdienā un ārkārtējās situācijas gadījumos. Taiskaitā COVID-19 apstākļos MK 2.09.2020 prot. Numuru 51-55-2.499-458-499-458 citas izmaiņas 619-055-274-557-344-498 palielināti izdevumi 2022. gada starp nozaru prioritārā pasākuma minimālās algas palielināšana līdz 500 eur ar 2021. gada 1. janvāri īstenošanai MK 17.09.2019. prot. Numuru 42-34-2.138-751-138-751 samazināti izdevumi XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku īstenošanai noplānotā transferta pārskaitījuma no Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammas 42.03.00 skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 92-487-92-487 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020 prot. Numuru 55-38-2 un 40. Atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 305-339-305-339 iekšējā līdzekļu pārdali starp budžeta programmām apakšprogrammām 221-229-735-806-85-423 samazināti izdevumi datortehnikas nomaiņai NMP punktos un datu centra iekārtu nomaiņai un paplašināšanai. Droša e-paraksta ieviešanai elektroniskās izsaukuma kartes parakstīšanai, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.16.00 pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana MK 16.10.2018 prot. Numuru 48-35-2.1.3 apakšpunkts 185-493-185-493 samazināti izdevumi medicīnisko ierīču ražotāju noteikto tehnisko apkopju veikšanai. pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.16.00 pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana MK 16.10.2018 sēdes prot, numur 48352.1.3 apakšpunkts 3914-3914 palielināti izdevumi elpošanas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo ierīču iegādē, pārdalot finansējumu no apakšprogrammu 33.16.00 pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana, MK 16.10.2018 sēdes prot, numur 48352.1.3 apakšpunkts 135806 samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 nozaru vadība un politikas plānošana, lai Veselības ministrija nodrošinātu atlīdzības izmaksu amata vietai, kur ar 2020. Gada 1. Martu tika pārņemta no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, lai pilnveidotu katastrofu medicīnas pasākumu koordinēšanu un plānošanu resora, nozares un nacionālā līmenī 18458-18458 samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 nozaru vadība un politikas plānošana, lai Veselības ministrija nodrošinātu informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanas pilnveidi resorā 4894-4894 samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 nozaru vadība un politikas plānošana, lai nodrošinātu centralizētās dokumentu vadības sistēmas neimjas uzturēšanu Veselības ministrijas padotības iestādēs 8470-8470.